arnaz estua goragalea, itolarria eta mugimendua koordinatzeko zailtasuna, digestio arazoak ere ekartzen du, ditu altuera batetik gora mendizale askok sentitzen dute, mendiko gaitza deitzen zaio edo mendiko gaitzaren ondorioak izaten dira. Mendiko gaitza du izenburua Idoia Garcesen lehenengo eleberria. Agustin Zurikarai beka jaso zuen aurreko urtean eta duela gutxi argitaratu da edo dagoeneko badugu liburu dendetan eta gurean daukagu Idoia bera, hau parratzaldeon Idoia.
Baita zuei ere.
Bueno, mendiko gaitza, ez? Helduentzako zure lehenengo eleberria dugu, ez? Beka bate esker errestasunak eman dizkizu manuela idazteko?
Bai, noski, bueno, beka jaso izan ez banua, kaso ireia bezala geldituko litzateke, eta oira, tiraderan gordeta, ez da? Eta, bueno, bekaz gain ikuste garrantzitsuna dela argitaratzeko, baliabideak izan ditudala eta oidala onena, ez da? Ba, beka ondo dago, urte beteko, bueno, diru bat ere ematen dizue, baina postekoa edo da argitaratzea eta jendeak irakurri alizatea noski.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu zer den mendiko gaitza eta izenburutik dagoeneko badakigu mendira eramango gaituzula.
Mm-hmm.
Arlete Anaut dugu protagonista eta bera da gainera narratzailea, ez? Txartel bat topatzen du Osinbeltze mendian eta tradizioari jarraituz postontzian jasotako txartel hori bidali egiten du eta hor hasten da, ez? Trama.
Bueno, bai, denak atrami, berak tradizioari jarraituz txartel hortan ipiniko du zemenditaldetara bidali, mendizale hori elkarteko partaide bat izango, horra bidaliko du, eta aldrebestuko zaizkio gauzak, ze urte bete desagertua daraman mendizalearekin lotuko dute, eta orduan enredatuta sortatuko da alako iruki batean, berez bera da erpinetako bat, eta gero beste bi protagonistak hor daude, errementeria ertzaina, ikerketa damakin polizia jentea, eta beste protagonista nagusia mendizale desagertuaren emaztea da, gerora alarguna izango dana, alako fanfatal hoietako bat, alargun beltza ere badena, jakingo dezue armi armadala alargun beltza eta berezitasun oso berezi bat dula, eta armi arma on bezala, maitena, edo alargun honek, itenduna da arilak mugitu, bere armak badaki zer nahi dun, nola noiz eta nor erabili behar duen ere berdintza jo, nahi duna lortzeko, armetako bat sexua du, eta orduan, hoi bainoari zenduagorik ez do, edo inorkateatzeko sarera, eta hoi ere erabiliko du Arlet bera katiagatzeko.
Mm-hmm. Novela poliziako beltza dugu, ez? Eta irakurri...
Edo zuria, elurra.
Elurra ere,
bai.
Eta mendiaren deskribapena ere, eta mendizaleen zaletasun hori ere argi uzten du, na, ez? Baita ere, zango genuke mendia beste protagonistetako bat izan daitekela.
Bai, noski, bera mendizale amorratua da, nire bai, eta uste dut, bai, novela beltza da, edo poliziakoa, edo krimen bat dago, eta Arlet bera katramilatuta gertatzen da, eta azken batean berakin berduna da, hortikatea, eta bera, inuzentea, ez noski, inuzentea dala esan, eta orduan bai beltza da, baina, mendian kokatua eta alde hortatik beste jira bat eman nahi nion, ez dakit, novela beltza jo dana dalako ahi.
Ene, Idoia?
Ez hemen naiz, bai.
Bale, bai, ez? Ez duzula kokatu hiri batean, edo beste novela beltza, ez? Natura da ere protagonista, ez? Hori.
Bai, hemen ez dago giro urbanoa, edo ez dakit bajos fondos, edo portua, edo ez dakit, edo kia, eta jendia erretzen, eta kapelak, eta gabakinak. Mendian dago, eta listo, baina, krimen bat dago, eta azken batean gauza bera da, hoi argitu beharra du, eta protagonista bere buruak salbatu.
Aipatu dugu Arlet dugula protagonista eta narratzailea, ez? Haren ahotsetik dator historia eta inkluso bere izakera ere, ez dakit asko kostatu zaizun Arleten barruan sartu.
ez dakit spoilerra itzia da, baina bera berezia da noski, pankia destroyerra pizka zaputza, jendearekin ez du bueno, konfiantza handirik edo gehiago du naturan eta matematika edo zientzietan, ba, bera, eta filtroi gabe hitz egiten du, eta oso pertsonaje, bueno, azkarra o indartsua da, beraz, bueno, Asperger sindromea dulako, eta, bueno, berezitasun horrek, ba, berezit, jau, ez da, gizartetik aterez, baina, bueno, ez du, berak ez du arazorik, ez du uste ez gaitasun badunik, baina esaten da, ez, Asperger sindrome dunek, badutu ez dela zeiltasunak komunikatzeko, harremanak izateko besteekin, besten larruan ipintzeko eta empatizatzeko arazoak omen, baina bueno, dena omen eta komilen artean, ba, Arletek ez dulako alako arazorik izatekotan gizarteak izan du berarekin, ez da. Eta, ba, bueno, kostatu, ezken nahi nun pertsonaje indartxu bat, eta horregatik, oira, esan, bueno, kostatu, bai, pizka, bai, kostatu zei, baina ez pentsa ere asko kostatu zei denik. Pizka destroyerra eta pankia da, baina, bueno, bueno, gulako ere baten bat autoritateari esan diezaiona, bai, zu iso, odan ala, eta, ordulako autoritatearekin ere alako arazon bat edo alako erra edo alergia patologiko bat, ze, bueno, bizitzan izan ditun zulertzengatik bere ezgaitasuna dela eta, ba, bueno, ba, ordulako autoritatean sinisten, ez polizia, ez familia, ez eskola, ez gizartean, ez da. Ba, kosta, bueno, bai, baina, bueno, imaginazioi ere utzi diot egan egiten, eta bueno, asko ere etzei kostatu.
Bestetik idoia, Arletek ere badu iragan, bestakit, beltza den, edo, bueno, iluna, eta horrek ere irakurle harrapatu egiten du, ez? Hasiera batetik ikusten dugu pankia, edo izakera hori duen personaje bat, baina badago zerbait ere harrapatzen zaituela, ez? Bere iragana ere, ez da bakar, bueno, baduelako zerbait, ez?
Bai,
horrekin ere jolastu nahi izan duzu.
Bai, noski, eta bera, azkenean bera da narratzailea, lehenengo pertsonan kontatzen du, eta irakurlea berarekin, bere eskuti dihoa, ez da, aurre, baina, iba, aurrera atzera, eta zigita, zaga, ezker, oza, demagun ere, igual, baditula komunikatzeako arazoak, edo berak informazioa matzeio irakurleari tantaka, ez da, bere eskuti goaz, eta badirudi batzutan galduta gabiltzala, ba, mendian lainoa sartzen danian bezala, ba, irakurlea jongo da aurrea, baina batzutan atzea, oa mildegian gaude, azken batean, atzera aurrera, nola da, flashbackak ere badaudelako, edo lipsiak, eta kontakizuna aurrera junala, ba, igual jakingo deu duela mar urte ze gertatu zitzaion Arleteri, ze baldintzatan egontzan, eta hor, berak, osea, narratzaileak gehiago daki irakurleak baino, ez da, eta hori juten da argitzen, bueno, novelak aurrera egin ahala, eta bai baldintzatzen du, bai, bere izateko eran ere horrek, bai, narrazioan.
Normala ez izateko eskubide aldarrikatzen du gainera personajeak?
Bai, noski, hartalde horren partaidez izateko, edo askotan hartaldeak, ardi beltza, hombre, ardiek ez dizu ez errezango, ez da, baina guberak ere, guke ez berdintzen dugu ardi beltza hartaldean, ez da. Ez da, berak badu alako gizartearekiko arazo ez, noski gizarteak berarekin, ez nahi dut. Berak ez du sinisten gizarten arau hoietan, normalizateko bete behar dian arau edo zio sinismen hoietan, ez da. Eta bai, berak, bueno, nahi duna normalizan da dela, baina normalizateko beharrik ez du. Eta, oi ba, bere burua dan bezalakoa metitzen du, eta ez du bestean bezalakoa izan beharrik.
Mendirako saletasuna ere ondo, baino beto deskribatzen da linburuan mendi batzuk ezagunak egiten zaizkigu, beste batzuk ez, ez?
Horra
ez dakit. Bai, bai, baina beste batzuk agertzen zaizkigu, iru, errege maia edo, aipatu egiten ditu batzuk, benetakoak, osa dinot, ezagunak dire zaizkigunak.
Bai, bai, jutea, bueno, Urkiola ere, bueno, zubi, bueno, a ber, ez dezu egertu noski, baina, bueno, Urkiola ere jutea, bote igotzen du, edo ez dakito, sai binguruak, bai, Erronkari aldera ere bai jua, Baztan aldean hauza, bai, bueno, ez betena, osinbeltz bai ez dala, existitzen, ez nulako, bai, bueno, ez nulako mendi bajarri nahi, ez benetakoa, baina, bueno, gero berak, bera, nola, mendiko gaitza du, nere ustez, mendiko gaitzak eman dezue lehenengo adiera, bai, nik beste bi ere eman nahiko nizkiot, osea, ematen dizkiot, eta bera ere mendi jo, osea, gaitzak jota dago, alako ezin egon bat du, ba, hauntzak bezala mendiara ez badu egiten, eta orduan, bai, ba, orduan, ba, bere egun pasako asteburu, ba, mendin, Euskal Herriko menditan egiten ditu, eta konfinatuta, ez da, konfinatuta, ba, igual Hueska aldera, edo beste mendi altu altuagoetara joango litzateke.
Nahi nuena esan horrere jolaz egin duzula, ez? Dinot, batzuk, osinbeltz bera, bueno, asmatutakoa edo, baina gero, deskribapen beste batzuk, edo beste txango batzuk, ezagunak zaizkigun tokietara egiten du.
Bai, bai, benetakoa dia, bai, alala, bai. Bai, bai, bueno, licentzia hori hartu daiteke literaturan, jakina.
Jakina, bai, 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 noski. Idazleak agintzen du, ez?
Bueno, nora jo... letra juntatzen itunak, bai.
Nora joko duen, ez? Pertsonaia, eta gero aipatu dituzun, beste bi pertsonaiak agertzen zaizkigu, eta hildakoa bera ere, edo desagertutakoa, ez? Bai. Koldo ere hor agertzen zaigu, bai. Baita ere, aipamen ezagunak, ez? Alderdia, enpresa, eta abarrez.
Eta Gernikako arbola.
Eta Gernikako arbola.
Bai, benetako, bueno, benetako, bai, badiru ditrama izkutu bat dagoela horre, mm-hmm. Eta bai, bueno, bai, haizu bat onduin behar da nola esatea novela, eta bai, bai, bai. Mm-hmm.
Aipatu duzu, Maitena, Femme Fatale bezala agertzen zaigula, bai. Bueno, ba, desagertutako koldoren emastea dugu, eta denpora guztien ere ematen du zerbait eskutatzen ari zaiola arleteri eta irakurleari berari ere.
Denei, bai, denei. Bai, da, bueno, novela aurrera egina da, badirudi, bai, bera bere interesak ditula, edo, bai, bera ere beste protagonista bat da hor, edo bera ere egon daiteke lotuta asesina, bueno, bere zenarraren eriotzarekin, ez da, hasieran desagerpena da, gero eriotza da, gero ikusiko mm-hmm. de bat, akaso asesinatua dela, eta, bueno, horri inguruan beti bueno, beti ingurukoei zipristintzen dielako gauzek, ez da? Eta, bueno, berak ere izkutatzeko gauzak ditu.
Baina. Eta hirugarrena, ba, ikerketa aurrera daraman ertzaina dugu, ez? Remaintari bai. Deiturikoa.
Agentea, bai. Agentea. Bueno, hor dagoen beste, azken batean novela beltzetan ere alako hiru, mm-hmm. beti autoridade bat dago, gero protagonista izaten da alako... Ezakin nola esan, bai, antieroi bat, edo, mm-hmm. eta Femme Fatalea, oi, bai, jokatu nahi nula horrekin, ez da? Bai, dala, beltzaren egitura, betiko egitura, kaso, ezakin nola esan. Eta bai, bueno, Errementeriak ere jokatzen du, bere, papertxoa, baina, bueno, eta uste par batzuk ere, mm-hmm. itaitezkela, bere kontua, edo berarekin, no, irakurleak, asmatu dezu, bueno, ikusiko du noski. Mm.
Bueno, eta horre ere beste ingrediente bat, ez? Sexua daukagu, ez? Eta horrek ere harrapatu egiten zaitu, ez? Iruki horretan zer gertatuko ote den?
Bai, nik uste dut denoi gustatu zaigula sexua, eta, bueno, ari potzoloa eta ari trinkoa dala, eta nola da, hombre, badirudi liburua saltzeko esaten dela, bueno, jendazko ditzen du, ba, deskrizioa tale batea utzi, eta liburuko dioien bila jun, eta nola da, dialoguak baino ez ditula irakurtzen, eta euskalo. Bueno, ba, igual esate bat hemen hiru edo lau estena sexual onnak daudela, bueno, jendeak liburu hartu, eta dialoguak utzi, eta hoien bila hasiko da, eta bueno, nik uste sexuak bai beradula, bere eginkizuna novelan ere, eta bueno, azken batean badela jendeak katramilatzeko, edo zure, zure interesetara egakartzeko erabat, eta Maitena badirudi emakume, bueno, bai, nahiko, bai, deseablea dala, eta bai, mm-hmm. alde horretatik badaki zein dan bere arma nagusia, asko, beste asko ere baditu, baina hori erabiltzen du, ba, bueno, beste guzik erabili aldi izan ditu bezala, horraxe. Mm-hmm.
Idoia, Agustin Zubikarai beka da, ez? Lagin bat bai. Aurkezten da, eta gero, ez? Okerrezpan abil, ez?
Hoi da, egiten dezuna da, lagin bat, jo, izan daitek, bueno, ne, ez dakin eria, bueno, bai, karaktereko, bueno, nik uste bost kapitulo edo egin mm-hmm. ditula, eta, bueno, gero ez dakitzen baditxun, nogit, ez dakitzen baditxun novelako en momentu enten. Bai, lagin bat presentatzen dezu, ez dakit hogei bat lagunek, hogei bat lagin zeuden, aurkezten dezu, osea, saritu zuten, eta emate izue,
beteko
epea idazteko. Oida, eta bueno, nire problema izan, aber, bueno, lagina oso ondo, baina horrein idatzi behar dau, eta beti esatean, bueno, askotan aipatzea, bueno, inseguridade kontuk eta iruzur gilaren sindromea, eta zuen un mesedez, bueno, hau, lagina oso nahi izango, baina gero zuzea idazten, hau, eta inortxo interesatzen, ezakit idazten, hau petardo bat da, bueno, dako, eta bueno, elkarreko editorea Xabier Mendiguren ere atzian zeon, bueno, bidaltzen nion da ondo izia, eta bueno, zea, babit denei esango hien, oski, baina bueno, argitaletxari ere etzai interesatuko petardo bat argitaratzea, arrazoi, bueno, arrazi pikin bat izango, eta azken batean, bueno, urte beten indet, baina bueno, alperra ere banaiz, baina, bueno, aizarez, baina, bueno, azken batean inseguridade kontu horiek, eta
bai,
zaten,
es?
Bueno, bekak enduko jate eta dirua bueltatu barko, baina, bueno,
berdina. Ez da izan horren besterako da, bueneko, ja, imprentati pasata, eta ja, erakus lehioan daukaguta.
Ez diate diruik eskatu, así que, ja, argitaratuta dago, eta, bueno, orain, esango, bue, jazta, dirua neria da, kaliburu argitaratua baita ere, así que listo.
Bueno, eta, duela gutxi aurkeztu duzu, nobedadeetako bat daukagu, eta ez dakit jasotzen ari zaren dagoeneko, bueno, ingurukoak suposatzen dut, izango zutela aukera ire, lehenagotik ere irakurtzeko edo.
Bueno, ez pentsa, lagun batek zuzentzen dit, bueno, eta horrek bera, bai irakurri dula, eta baita Xabierrek ere, eta gero ez gero induna da amaitu arte gero nere iz, bueno beste hiru bueno aizpai lagun min bati ta osa bai pasanien eta bueno bueno eta nere ardura izan jo hau ez bazai gustatzen jo ba bueno baina nei gustatzen zitzaidan eta egoskorra naiz horretan nereia da ta punto baina zaren Jesus ez bazai gustatzen eta bueno asko a ber lagun mina laguna bia baina egia ere egiak ezateizkiate eta esan ziaten baietz oso gustoa. Batek iraindu ninun, baina oso maitagarri ezin dut irratian esan potazioa baina eta bai, engantzatu iten dula eta ezin bai. Eta ondo, ondo dagola. Eta gero ere jendea, bueno, a ber, gehiago errit emengo jendeak ezautzen hau eta beraiek esaten diate erosi omen duela. Eta irakurri dutene ba oso gustoa. Eta bai, bai, bueno, nik uste dute, a ber, jendeak parra, o sea, ondo pasako dula, eta bueno, uste dute, bueno, apal, baina ondo dagola.
Mm-hmm. Bueno, gu gomendatu egingo dugu, guri ere harrapatu egin gaitu Arleten personaiak eta historiak berak, eta irentzi egin dugu mendiko gaitza novela, eta, bueno, ba, batzutan ere horrelako novela poliziakoak ere, bueno, ba, hori gertatzea ere, or, bueno, ez dakit, posgarria izaten da, ez, irakurlean entzat ere. Ez dakit orain irakurle kluben tara eta joaten hasi beharko zaren?
Jo, ba, ez dakit, baina, bueno, hau bezala, ba, urburituko naiz, baina, bueno, aber, ondo tratatu nauzue, así que, suposatzen, ba, ba, aber, bai, azke, bueno, ez da, ez dut uste promozio kontua da niz, nire gustatzen zaio, bueno, indako lana gustoko izan badu, eta horren gainean hitz egitea, ba, bai, bai, gustatuko litzei dake, baina, bueno, euskalo.
Bueno, ikusi behar.
Ozeite, ba, hue, jungo gea, noski, bueno, alba da, eta bai, 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 gustoko da, gustatu bat zei, eta bian zutea ona da, ez bazai gustatu, eta ez, ba, bueno, ia beste roia bada.
Bai, bai.
Zituko dutenik. Hor, hoi esateko, noski. Bai.
Bueno, ba, guk gomendatuko diegu entzuleri, eta hori, mendiko gaitza, elkarrek argitaratu berri duena, aipatu dugun bezala, Idoia Garciazen lehenengo eleberria, ez da gitu orain beste bezen probaitetan zauden, edo orain atzeden hartzen mendiko gaitzenen ostean. Edo beti zabiltzan zerbait idazten.
Ni mendia, ez, irakurtzen.
Irakurtzen.
Bat, bai, eta bueno, kuadernoak beti alboan daude, oitz bat apunta, oideia bat, baina bueno, ez momentu ontan ez nago, aber, eta ezakite aukera sortuko otedan. Baina bueno, irakurri beti, nik ustete oidala. Mm-hmm. Eta irakurritako gustatzen zaizula, batitulua, ez dakit, kuadernoan beti gauzak apuntatzea eta hori ere idaztea da. Beste gauza bada argitaratzea, odan ala. Mm-hmm. Baina, bueno, esaldi bat bera ere, ideia batetik sortutako beste ideia bat, hori ere idaztea da, eta horrekin gustora. Eta horreti, orain, irakurri eta mendia aldeiteko gogo handiarekin. Hola.
Bueno, ahi alazten gu ere zulo, Bilboko zulotik atera gaitezke.
Bueno, alboan, a ber, mendik deno ditugu.
Bai, 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 bai.
Guk ere, bai, eta jungintezke, baina, bueno, pizka, arnaz gehiago hartzeko, ba, bueno, altura pizkate, bai, bai, bai.
Ba,
geitzak jota gaudelako gu ere.
Bai, hori da. Ba, Idoia, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian tartetxo hau guri eskaini izanagaitik.
Ez horregatik. Thank you.